yayılan terroru necə dayandırmaq olar? Bəzi tarixçilərə görə 20-ci əsr ünsiyyət əsri idi. Yaşadığımız əsr isə informasiya əsri kimi xarakterizə olunur. Lakin 11 sentyabr 2001-ci il hücumları ilə başlayan və getdikcə yayılan, hazırda da IŞİD ilə ən son həddə çatan terror dalğası, terrorun beynəlxalq sahədə daha da irəliləməsi səbəbindən insanları narahat edir. Beynəlxalq terror hadisələrinin sayı 1968-ci ildən 1980-ci illərin sonuna qədər geniş vüsət almış, bu ildən sonra isə azalmağa başlamışdır. Ancaq bu hadisələrdə ölənlərin sayında, xüsusilə 1980-ci illərdən bugünə kimi böyük artım müşahidə olunur. Məsələn, 1968-ci ildə beynəlxalq terror hadisələrində ölənlərin sayı 34 ikən, bu rəqəm 2001-ci ildə 3250-yə yüksəlmişdir. Ərəb baharından sonra yaşananları nəzərə alsaq, bu gün bu rəqəmin çox artdığını söyləmək mümkündür. Vəziyyətə baxdıqda görünür ki, terror artıq bir bölgəyə xas təhlükəsizlik problemi olmaqdan çıxıb, yayılma təsiri artıq regional deyil, beynəlxalq ölçüdədir. Terror aktları artıq regional bir təhlükəsizlik problemi olmaqdan əlavə, bütün dünyanı təsiri altına alan beynəlxalq problem xüsusiyyəti qazanmışdır. Müharibələrin, ölkələrin iqtisadiyyatına və sosial həyata təsirini tədqiq edən bir çox araşdırmalar mövcuddur. Lakin terrorun təsiri üzərində elə də dayanılmayıb. Terror hadisələrinin artması ilə birlikdə aparılan araşdırmalar da terrorun insanların ölümü, binaların və nəqliyyatın təxribatı kimi birbaşa zərərləri ilə yanaşı, bilavasitə bir çox başqa təxribatların olduğunu ortaya çıxardı. Üstəlik terror aktları qeyri-nizami fəaliyyət olduğu üçün əvvəlcədən təxmin edilə bilmir, buna görə də iqtisadi təsirlərinə qarşı tədbir almaq demək olar ki, mümkün olmur. Terror aktları artıq brijalara və neft bazarlarına çox tez təsir edə bilir, səyahət vərdişlərinin və təhlükəsizlik anlayışının dəyişməsinə səbəb ola bilir. Terror, iqtisadi və sosial nəticəsinə görə beynəlxalq maliyyə sisteminin işləməsinə və ölkələrin iqtisadiyyatına böyük zərərlər verir. Terrorun xroniki hala gəldiyi ölkələrdə investisiyalar azalır, turizm dayanır, ölkəyə kənardan xarici sərmayənin girişi yavaşlayır. Terrorizm istehlakçıların davranışlarına da təsir edir. İnsanlar qida tədarük edirlər, daha az istehlak edilir. Ölkələrdə istehsalat və xarici ticarət yavaşlayır. Terrorla mübarizə və milli təhlükəsizlik üçün dövlət büdcəsindən böyük məbləğlər ayrılır. Bu da əksikliklər meydana gətirərək vətəndaşların həyat bahalılığı yaşamalarına səbəb olur. Ticarət həyatı durğunlaşdığı üçün iqtisadiyyat kiçilir, işsizlik artır. Ölkələr getdikcə yayılması və zərərlərinin artması səbəbindən terrorla mübarizəyə əvvəlkinə nisbətən daha çox diqqət ayırırlar. Terror təşkilatlarının silahlı fəaliyyətlərinə qarşı müxtəlif strategiyalar qurarkən, bunlar yenə də əsasən silahla qarşılıq vermək üzərinə qurulub. Terror təşkilatları qarşılaşdıqları silahlı hücumları belə məharətlə təbliğata çevirə bilirlər. Onlara qarşı hazırlanan hücumları tərəfdarlarına, haqlılıqlarına bir dəlili kimi təqdim edə bilirlər. Buna görə də təşkilatlar ya daha güclənirlər, ya da yer altında keçərək fəaliyyətlərinə davam edirlər. Bu, onlara qarşı istifadə edilən silahlı mübarizə üsullarını daha da təsirsiz edir. Ölkələr təşkilatların sadə, az xərci üsullarına qarşı son dərəcə bahalı üsullarla, qeyri-real həll yolları ilə və silahla mübarizə aparırlar. Məsələn, tarlada, mağarada gizlənən fəallar insansız hava vasitəsi ilə axtarılır. Amma terror təşkilatlarının ən çox nədən çəkindiyi haqda ciddi bir araşdırma aparılmır. Ölkələr mövzuya maddi həll yolları tapmağa çalışarkən ən təsirli üsulu müəyyən etməyə çalışmırlar. İstər Boko Haram kimi xurafatdan törəmiş təşkilatlar, istərsə də PKK kimi kommunist ideologiyalı təşkilatlar təhsil qurumlarını özlərinə hədəf olaraq seçirlər. Təşkilatlar məktəbləri yandırır, müəllimləri öldürür, şagirdləri qaçırırlar. Bu cür fəaliyyətlər əslində terrorizmə qarşı ediləcək mübarizə üsulu haqqında güclü bir işarə də verir. Terror qrupları dövlətin polisindən və əskərindən daha çox təhsil qurumlarından və müəllimlərindən çəkinirlər. Çünki təhsil bu təşkilatların varlıq səbəblərini aradan qaldıra biləcək ən vacib üsuldur. Terror təşkilatlarının ideologiyaları çürük təməllər üzərində qurulmuşdur. İstər İslam əxlaqının adından istifadə edərək ortaya çıxsın, istər marksist, istərsə də etnik millətçi olsun, hamısının ideoloji dayanaqlarına qarşı tətbiq ediləcək ən təsirli mübarizə üsulu təhsildir. Marksist, leninist, stalinist və iqci təşkilatların insanların bir heyvan olduğu, həyatın da var gücü ilə mübarizə sahəsi olduğu və bu mübarizədə sadəcə güclülərin sağ qaldığına dair ideologiyalarına qarşı gənclər məktəblərdə təhsillə maarifləndirilməlidirlər. Məktəblərdə gənclərə darvinizm və materializm, hətta kommunizm, faşizm və bütün cərəyanlar öyrədilməli, ancaq bununla birlikdə mütləq elmə söykənən cavablar gənclərə daşınılmalıdır. İslam adından ortaya çıxan təşkilatlara qarşı ən yaxşı həll yolu da təhsildir. Təhsil yolu ilə IŞİD, Boko Haram və ya Əl-Qaidə kimi təşkilatlara qarşı görüləcək ən yaxşı tədbir düşüncələrindəki yanlışı güclü bir şəkildə dilə gətirməkdir. Bu vəzifəni əvvəlcə müsəlmanlar etməlidir. Çünki İslam əxlaqını ən yaxşı şəkildə müsəlmanlar öyrədə bilərlər. Zəif etirazlar və ya həllini tapmamış danışıqlar yerinə İslam dinində günahsız bir insanı öldürməyin çox böyük bir günah olduğu, Qurana görə hər vəziyyətdə ədalətli davranmağın əsas olduğu, müsəlmanların insanları İslam əxlaqına təzyiq və güc tətbiq edərək deyil, sadəcə gözəl söz ilə dəvət etməyə gərəkdiyi, İslamda inanc azadlığı olduğu danışılmalıdır. Dünyanın hər yerində qarşılaşdığımız amansız terror hadisələrini törədən bütün terror təşkilatlarına qarşı ediləcək şüurlu bir maarifləndirmə səfərbərliyi əngəllənə bilər.